Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova, koje ćemo otvoriti pričom o dve nove knjige koje je objavila izdavačka kuća Paideja. Čućete kritike, odnosno javljanje iz Subotice Gorana Cvetkovića, koji tamo prati šesti Desire Central Station Festival. Govorit ćemo i o izložbi u muzeju Cepter, a pred početak današnjeg temata Filmorama čućete i dve filmske kritike koje je o filmovima prikazanim na festivalu autorskog filma napisala Vesna Perić. Filmorama, koja počinje oko 15 sati 45 minuta, u potpunosti je posvećena festivalu autorskog filma koji je u toku, njegovo 20. izdanje. Otvoren je prošle srede projekcijom filma Roya Andersona Golub sedi na grani, promišljajući o postojanju. Ove godine festival, pored toga što slavi 20 godina, ima i zaista bogat program i ima dosta gostova, tako da su četiri sagovornika u emisiji današnjoj u Filmorami, u Kulturnim krugovima, pre svega Zvonimir Jurić, reditelj filma Kosac, koji je u Puli nagrađen nagradama Zlatna arena, mislim da je dobio tri Zlatne arene, sa njim je razgovarala Ana Vučković. Čućete i ljude koji dolaze iz daleke Indije, Čitanija Tamhane, reditelj filma Sud, i glumac i producent filma Sud, Vivak Gomber, bit će moji sagovornici. I čućete razgovor sa članicom žirija 20. festivala autorskog filma, Anom Brugiman, koja je u Beogradu boravi tim povodom, ali je učestvovala i na edukativnom programu Balkan Film Connection, koji se evo prvi put ove godine održava u okviru festivala autorskog filma. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta. Juče izdavačka kuća Paideja predstavila dve nove knjige Ane Gavalde, Lepši život i Bili. Ana Gavalda je jedna od najuticajnijih francuskih pisaca, a njena dela su prevedena na 38 svetskih jezika. Slušamo prilog Dragane Kovačević.
Sposobnost Ane Gavalde da shvati duh vremena, empatija koju osjeća za svoje junake, bogatstvo detalja u opisivanju svakidašnjeg života i vešta upotreba žargona mlađe generacije doneli su joj trajnu popularnost. Njena dela se odlično prodaju još dugo posle objavljivanja i nalaze se na vrhu lista bestsellera u svim kategorijama. Gavaldin odnos prema uspehu je takođe poseban. Ostala je verna svom prvom izdavaču, Dominiku Gotjeu, vlasniku izdavačke kuće Diletant. Paideja objavila skoro ceo opus ove autorke. Pomenuću neke naslove. Želeo bih da me neko negde čeka, 35 kila nade, Zajedno to je sve, Utešna partija i odnedavno Lepši život i Bili. Slušamo Tanju Kukobat iz izdavačke kuće Paideja, koja govori nešto više o romanu Ane Gavalde, Lepši život.
Ana Gavalde je sposobna da shvati duh vremena, pre svega da shvati mlade ljude. Ona u svojim knjigama koristi njihov žargon, razume njihove probleme, ume na čaroban način majstorski da dočara sve lepe trenutke svakidašnjeg života i omiljeni je pisac pre svega ženske populacije. Pa činjenica da ženska populacija predstavlja u stvari populaciju koja čita knjige. Ana je stvarno majstor u korišćenju tih žargonskih izraza i zaista svi komplimenti i Gorici Todosijević koja je prevela Lepši život i Mili Đurović koja je prevela Bili. To je bio veoma težak i zahtevan posao i one su ga toliko dobro odradile, stvarno izvanredno. To se naročito vidi u knjizi Lepši život, jer priču počinje u jednom kafeu blizu Triumfalne kapije. Ali kad počnete da čitate, priča ide toliko glatko i dijalozi ide toliko glatko da vi možete da pomislite da se radnja odvija u nekom, da počinje u nekom kafeu u Beogradu. Znači, potpuno je prenela taj žargon mladih Pariza u žargon mladih Beograda. Glavni junaci knjige Lepši život, koja se u stvari zove Lepši život dve priče, jesu Matilda, koja ima 24 godine, i Jan, koji ima 26 godina. Možda je razlog tome što je Ana toliko sposobna da razume mlade ljude i to što je radila kao profesor francuske književnosti u srednjoj školi. Profesor francuskog jezika u stvari i verovatno se tu ona upoznala i sa žargonom mlade generacije i tu je napisala svoju prvu zbirku pripovedaka.
Jeste.
Isto tako, toliko je popularno to što ona radi da je čak napisana jedna drama, ekranizovana je ta jedna drama, Zajedno to je sve, sa Audrey Tautou, i bila veoma popularna. Tako da Ana Gavalda je u stvari spisateljica čije se knjige mogu naći širom sveta. Prevedena je na 38 jezika. U ovom momentu na 38 jezika su prevedeni njeni romani i postoji navod da ne postoji ni jedan veći grad u svetu da ne postoji u knjižarama njene knjige.
O romanu Bili Ane Gavalde, glavni urednik u Paideji, Petar Živadinović.
Reč je o dve individue. Reč je o događajima svakidašnjih života koji im se dešavaju. Reč je o njihom traganju, ako tako može da se kaže, za ljubavlju, za srećom, uprkos okolnostima u kojima se oni nalaze, različitim socijalnim položajima u kojima se nalaze. Roman, čiji su glavni junaci i čije su imena pozemljena malo iz američkog načina života, jer Ana Gavalda voli američku književnost. Vrlo neobično, ne bih rekao, čitajući njene romane i poznajući njihov sadržaj, ne bih rekao da ona deli mnogo toga što predstavlja američki način života, američka civilizacija, ali ona voli, po svemu sudeći, deo američke kulture, ono što je vezano za muziku i književnost koju smo volili mi svi 68. godine i tih godina koje su zaboravljene i kojih se naravno mnogi ne mogu da sećaju, tada nisu živjeli, a ta vremena su davno prohujile i njima se baš mnogo i ne govori. U ovome romanu vi vidite iste probleme koje imaju mladi ljudi svuda u svetu, bar u ovom svetu u kome mi živimo, u zapadnom ili u svetu indoevropske kulture. Ma kakva bila njihova socijalna pozicija, ma kakvo poreklo, svi oni tragaju, ne mogu reći baš tim izrazom, ali tragaju, može biti baš tačno, očajnički za srećom.
A few of my favorite things: green colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things: girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes. You, oh, white winters that melt These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I'll simply remember my favorite things. Then I don't feel so fine. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I'll simply remember my favorite things. And then I
nastavljamo kulturne krugove, idemo u Suboticu gde je u toku 6. Desire Center Station festival o tri predstave koje su izvedene 30. novembra, odnosno 1. decembra. Slušat ćete u kritici Gorana Cvetkovića, reč je o predstavama Uslovi smrtnosti, koreografiju je radio Adrian Hogd izvela grupa Hardworks iz Budimpešte, Molijerov Don Juan po tekstu Bertolda Brehta, režija Šantor Žuter i pozorište Maladipe iz Budimpešte i predstava Aleksandra Zec, autorski projekat reditelja Olivera Frdića, koprodukcija HKD teatra i Međunarodnog festivala malih scena iz Rijeke. Dakle, slušate Gorana Cvetkovića.
Propitivanje prošlosti. Festival se nastavlja daljim kombinacijama istraživanja tema i pozorišnih tehnika. Ponovo smo gledali plesni teatar Hardworks iz Budimpešte i koreografsko delo Advent Code, koje ispituje široko shvaćene pojmove uslova smrtnosti, kako se predstava i zove. To su dalja istraživanja pokreta četvoroplesača koji istražuju kontakte, ali i prostor igre. Visoka profesionalnost i neobična energija, pogotovo dvojice igrača, plene sugestivnošću i prisustvom na sceni. Njihovom igrom prostor scene je oživljen, pa tako uz odlične kostimske intervencije, nekonvencionalnog šarma, ova plesna predstava postaje totalno pozorište. Isti večer gledali smo po drugi put i grupu mladih glumaca iz teatra Maladipe, koji su izveli jedan manje postav Brehtov komad posvećen velikom Molijeru, Don Juan. Zapravo Breht je očigledno poštovao sve uslovnosti Molijerove dramaturgije, ali je dodao slojeve ironije i tamo gde se u originalnom komadu govori o tragičnim igrama sudbine sa glavnim likom. Glumac koji igra Don Juana, mlad čovjek, ali ni blizu zamišljenog ideala osvajača ženskih srca. On je u neku ruku i klovni ljubavnik, a žene koje ga okružuju zanesene su više svojim projekcijama muško-ženskih odnosa nego njegovom ličnom erotskom energijom. Glavni materijal predstave je ispitivanje društvenih okolnosti, moralnog koncepta braka i ljubavi u društvu punom licemerja, nasilja, raznovirice, totalitarnog vladanja, moći verskih krugova na svim sferama života, straha i nevešte, ali drastične pobune. Tu pobunu protiv sila koje vladaju društvom Don Juan sprovodi ogoljavanjem svih moralnih tabua, groteskno zavodi jednu, a veže od druge žene, traži se veće i veće izazove, dok na kraju ne izazove i samu smrt. Svestan da je to posljednji i svakako izgubljen boj, ali rešen da se ogleda u smrtnom konačnom sukobu, kako bi dokazao da je sve besmisleno u društvu bez cilja i moralne vertikale. I taj očajnički udar na sistem vrednosti i života u ovom Brehtovom izdanju i sam je ispunjen ironijom. Dobro se čuje posljednja rečenica Zganarela, koji u sred tragičnog nestanka svog gazde postavlja pitanje gole eksistencije, a moja plata. Ko će mu sad platiti to teško zarađeno kad se gospodar u igri sa smrću već opredelio za odlazak sa ovog sveta ovako kakav je licemeran, kukavički, potkupljiv i isprazan. Pod naslov ovogodišnjeg festivala Desiree Central Station i jeste živ ili mrtav. Dakle, sve što ćemo gledati treba da nas podsjeti na egzistencijalne odluke na rubu postojanja, odluke koje kad se jednom donesu ne dozvoljavaju povratak na staro, kako zapravo uvek u životu jeste. Trupa mladih glumaca Maladipe, vođena rediteljem Šandorom Žoterom, uživala se u sve scenske situacije sa velikim žarom i težnjom ka potpunoj perfekciji izraza. Igrali su opet u vrlo malom prostoru savremene galerije, tek ispred publike, tako da bi svaki pogrešan pokret, pogled, reč bili odmah viđeni i izgubili bi se čarolija pozorišne iluzije koja se teškom mukom sklapa i održava. U vrlo razigranom i slikovitom izrastinu sa puno fizičkih kontakata i elementarne energije, mladi glumci su uspjeli da održe tenziju, a naročito je značajan sarkastični otklon u najžešćim sukobima među likovima. Vrlo subtilan rad reditelja sa glumcima, majstorsko vođenje igre u malom prostoru i vatrena energija glumaca ostavili su jak utisak na publiku. A ovaj Don Juan podsjetio nas je na svu surovost onih, ali i ovih naših vremena, ukazujući nam na slabosti u pokušajima promjena. Vrlo precizna i dobra predstava. Bravo. Možda najveća atrakcija ovogodišnjeg izdanja festivala, Desiree, svakako je predstava Aleksandra Zeca, autora i reditelja Olivera Frljića. Predstavu sam inače gledao na premijeri u Rijeci, kada je izazvala brojne skandale među udrugama hrvatskih branitelja, koji su upravili ulične proteste pred pozorištem gde je predstava igrana. Bilo je i mnogih pretnji iz raznih krugova javnosti. Oliver Frljić je ipak izgurao predstavu do kraja, nije bilo pravih demonstracija sa velikim nasiljem, koga su se pribojavali svi učesnici i producenti projekta. Od tada se predstavljena na raznim scenama širom Balkana i po pravom inostranstvu. Tema predstave je potresna priča o ubistvu cele porodice Zec u Zagrebu, koje je izvršila grupa zvaničnih službenika hrvatske policije. I to je ubistvo izvršeno sa planom i ciljem da se zastraši srpsko stanovništvo i da se pokaže ko je gazda u državi. Iako su svi akteri ovog zločina pronađeni, niko nije završio u zatvoru. Oliver Frljić je po svom običaju izraživanja svadnosnog teatra gurnuo prst u živu ranu savremene Hrvatske i natjerao je sve koji su pokušavali da zaborave taj zločin genocida, da preispitaju svoje stavove i eventualno u ponovnim suđenjima odmere adekvatnu kaznu zločincima. To se naravno još nije dogodilo. Predstava Aleksandra Zeća je ipak samo predstava, ali bolna kao neki rekvijem osnovi neposrednog ljudskog života koji je u društvu u kome se igra potpuno nezaštićen. Ovo preispitivanje prošlosti igranjem predstave u drugim sredinama postaje univerzalni čin otvaranja pitanja opet života i smrti. A Oliver Frljić, s podršku riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela, kao intendant Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca, nastavlja svoje iskrene i surove igre preispitivanja istorije, praveći sve opasnije i opasnije predstave po vladajući moral zajednice i politike. Ovaj tragični jednostavni nokturno u formi minimalističkog pozorišta bolno je odjeknuo i na ovom festivalu. Publika je bila duboko potresena tragedijom jedne porodice, ali i činjenicom da se u smrt surovo i nasilno odlazi i samo zbog toga što se pripada drugoj nacionalnoj grupi. To je pogotovo značajno pitanje koje lebdi nad celom Vojvodinom u kojoj žive brojne nacionalne zajednice, a pretnja genocidnim ubistvima više puta se ostvarila u istoriji. Ovaj podsjetnik pričom o zločinu jasna je lekcija o nužnosti opšte tolerancije u komunikaciji, lekcija koju treba ponavljati što češće. Zato je ova predstava dobila poseban pečat na festivalu. Odličan izbor i važna poruka. Bravo!
Thank you. Riči, riči, buba maro, crkrije, žužije, ajde mor, kojero mesa, činđi, rinđi, buba maro, crkrije, žužije, ajde mor, kojero mesa.
Sati 27 minuta, na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. Crteži profesora Fakulteta likovnih umetnosti nastali na sednicama veća, partijskim sastancima ili po kafanama, kakve je Plavi Jadran, predstavljeni su u Muzeju Cepter. Reč je o postavci koja u izložbenoj formi otkriva sadržaj publikacije koju je ova institucija nedavno objavila. Izložba i publikacija nose naziv Skicen blok od krokija do portreta. Slušate prilog koji je pripremila Snežana Stamenković.
Nekoliko stotina crteža sa izložbe na kojima je zabeleženo oko 90 od skoro 140 profesora akademije, odnosno fakulteta likovnih umetnosti, tvore personalnu istoriju jedne škole koja traje punih 8 decenija. Kako, objašnjava autor izložbe Ivana Simeonović-Ćelić.
Na sednicama veća, raznim sastancima i druženjima, vrsni crtači, a nastavnici na akademiji i fakultetu, beležili su tada bez velikih pretenzija likove svojih kolega i onih zaposlenih u ustanovi. Tako su nastali nebrojeni kroki, portreti, pa čak i karikature. A crtači su Boško Karanović, Božidar Boža Prodanović, Branko Raković, Čedomir Čeda Krstić, Čedomir Čeda Vasić, Dimitrije Pecić, Emir Dragulj, Ivanka Živković, Jasmina Kalić, Miloš Bajić, Momčilo Mom Antonović, Nebojša Radojev, Nikola Koka Janković, Nikola Vukosavljević, Radomir Đoni Relić, Slavoljub Cara Radojčić, Vladeta Živković, Zdravko Joksimović, Ivan Jurković. I da dodam, ovi crteži ne predstavljaju samo personalni istorijat Akademije Fakulteta likovnih umetnosti. Mnogi su mala remek dela portretskog žanra i crtačke veštine.
Među najranijim crtežima koji su predstavljeni na izložbi su oni koje je 40. godina 20. veka uradio Pjer Križanić, predstavivši na njima osnivače akademije, Tomu Rosandića, Petra Dobrovića i Mila Milunovića. Među mnogim crtežima nastalim kroz istoriju akademije koji vam privuku pogled zbog svoje upečatljivosti su i portreti profesorke Jasmine Kalić.
To nije rađeno tako s namerom, naravno, ali to je psihološki portret u pitanju, kad se to malo pažljivije pogleda. I ti ljudi prosto moraju da deluju kao živi, zato što ja ipak imam neke emocije prema njima i ako su meni neki likovi interesantni, ja prosto volim da ih nacrtam. To mi je toliko zanimljivo. E sad, pošto ovo je vrlo je neobična izložba i jedinstvena je, zbog toga što su ovde prosto grupi nastupaju profesori Fakulteta likovnih umetnosti, to jest mi koji i predajemo to i koji smo slikari, vajari, grafičari i tako dalje. I na sednicama mi crtamo jedni druge. E sad, ja, što se mene lično tiče, ja imam ovde izložene i crteže po prirodi koje sam radila direktno na sednici, ali imam i portrete koje su, vidjet ćete, koje su na većim formativa, prosto koji su posle rađeni kod kući po sećanju. I to su kao i sa ostalim portretima koje ja radim sa ostalim ličnostima, dakle nevezano sa akademijom. Ja kad mi neko interesantan, ja obično da napravim neku seriju, ne zato što ja hoću tako, nego zato što prosto to tako spontano ide. Tako da u stvari ovo što vidite, u stvari sve ima još mnogo takvih crteža razno raznih, a ovde imam čak i ceo jedan deo biblioteke Fakulteta likovnih umetnosti, a to je strašno zanimljivo bilo meni u jedno vreme, kada je bio zanimljiv bibliotekar, inače moj prijatelj Nikola Šujica, koji je istoričar umetnosti, koji sada predaje, isto je profesor. Tada nismo ni ja ni on bili profesori na akademiji, već on bio bibliotekar, ja sam bila slobodni umetnik, ali pošto on takva ličnost da je prosto magnetisao razne druge tako zanimljive ljude koji su bili umetnički, iz umetničkog sveta, režiseri, urednici časopisa, prevodioci, scenaristi i tako vrlo zanimljive osobe. I ja sam strašno mnogo dolazila u tu biblioteku našu, i koja inače fenomenalna, ima strašno lepe knjige. To naročito one stare, pre rata. To mogu da vam kažem da su to bolje knjige nego sadašnje. Bolje su reprodukcije ako su crno-bele. Da ubacim i sad i to. Ali uglavnom ja sam onda, ima jedan crtež baš ta biblioteka i taj deo gde je bibliotekar kompletno sa policama i sa Brankom Vučićevićem i Marijom Dragojlović koji sede tu i pričaju o kao budućem filmu koji će Branko da pravi. Tako, to strašno su zanimljive te stvari. Tako da ja imam i njih, imam serije Branka Vučićević sa Marijom, Mario Dragojlović. Tako da, dakle, ima puno tu sveta. Ja ti crteži, ja sam to skoro uopšte nigde nisam prikazala do sada, mada bih volala. Eto, tako da ovo je jedan mali isečak iz tog područja kojim se ja isto bavim. Ljudi obično znaju ove moje velike neke uljane slike, bašte i tako tako, ali ovo ne znam.
Pored nastavnog osoblja crtali su i studenti. Jedan od njihovih omiljenih likova je i autorka izložbe, Ivana Simeonović-Ćelić.
Ja sam bila zanimljiva ličnost po mnogo čemu i po strogosti i po dobroti mojim studentima. Jedan student se baš, ajde da kažemo, okomio po znakovima navoda na mene i jako je mnogo toga uradio. Vodila sam ih na ekskurzije, tu je gledao kako ja objašnjavam ili na času i meni je to mnogo slatko. Možda bi se neko i uvredio, ja ne, meni je to divno.
Izložbu Skicen blok možete posjetiti u Muzeju Cepter do 11. januara naredne godine. Så har jeg haft bogplukker løvet af livet.
tusind streg, den søn skal stå der allernæst. Selv træder hun duken af jorden, og ingen anden straf skal du lide. Ublok og løv ud af livsens træ, 6 uger skal du faste i. Selv træder hun duken af jorden.
Sati 38 minuta, došli smo i do poslednje rubrike u prvom magazinskom delu Kulturnih krugova. Danas će nam Vesna Perić govoriti o 2 ovogodišnja kanska laureata, Zimski san Nurija Bigle-Džejlana i Čuda Aliće Rohvahir, prikazana na festivalu autorskog filma u Beogradu.
Turski reditelj Nuri Bilge Ceylan je ljubimac Kanskog festivala. Za prvi film Dalek dobio je Grand Prix. Za Podneblja nagradu Fipresci, za Tri majmuna nagradu za najbolju režiju, za Bilo jednom u Anadoliji ponovo Grand Prix i konačno za najnovije ostvarenje inspirisano čehovljevskom poetikom Zimski san, ovenčan je Zlatnom palmom. Za Ceylanov opus karakteristično je delikatno ispitivanje muško-ženskih odnosa sve do uspostavljanja gotovo mitske nadmoći žene nad muškarcem. Žene kao neuhvatljivog i eteričnog, a istovremeno i htonskog bića i kao predmeta želje i kao anđela uništenja. Ovog puta u trosatnoj melodrami Zimski san, Ceylan je inspirisan čehovljevim svetovima ruske provincije, u kojoj tavore melanholične individue poput Ivanova, Ujka Vanje ili protagonistkinja dramskog komada Tri sestre. U Zabitima Anadolije, čije nam vanvremenske eksterijere donosi Ceylanov direktor fotografije Gokan Tirjaki, protagonista Aydin, nekada glumac, a danas dobrostojeći naslednik, vodi usamljeni hotel sa sestrom i mladom suprugom. Tu vreme kao da je zaleđeno, a odnosi su prepuni neizrečenih gorčina, kajanja, razočaranosti u sebe i bližnje. Atmosferu natapaju osjećanja promašenih života i urušenih ambicija. Aydin nije slavan glumac, već samo pisac kolumni u lokalnim novinama, a supruga i sestra životare u prividima da je, kakva takva materijalna sigurnost, dovoljna za lagodan život. Međutim, autor vešto komponuje porodične odnose koji su pred eksplozijom, a da je zapravo svako odgovoran za svoju poziciju. Zimski san je priča o izborima prepuštanja inercije života. Izbore nemaju jedino oni koji nisu toliko materijalno privilegovani kao Ajdinova porodica, pa moraju životariti kao podstanari na njegovom imanju generacijama. Nuri Bilge Ceylan, koji je i scenarista filma, sa glumcima je očigledno radio bez gvozdene knjige snimanja i bez preciznog scenarija kada su u pitanju dijalozi, a njih ima u izobilju. Ova porodična i socijalna melodrama upravo se oslanja na dijaloge o svakodnevici koji neočekivano skreću ka bolnim pitanjima identiteta. Sama priča inspirisana Čehovljevim motivima i junacima na samom setu dobila je svoje obličje kada su glumci očigledno u improvizacijama radili i izrodili svoje likove i odnose. Protagonista u svojim kasnim 50-im, Aydin, koga tumači Haluk Bilginer, sublimira jedan melaholični svetonazor, umor od dokolice i spoznaju o nemogućnosti komunikacije sa mladom suprugom zatomljenih životnih sokova. Sa druge strane, kao što je u Čehovljevom Višnjiku, kako je naglašavao profesor Jovan Hristić, jedan od junaka i sam Višnjik, tako je i u Zimskom snu sam hotel jedan od junaka, hotel koji ugošćuje i urbane posetioce sa svih meridijana, čak i iz Japana, i koji ima i internet. Međutim, čak i za tempo po kome je prepoznatljiva naracija ovog autora, Zimski san inertno razvija početnu dramsku situaciju i konflikte kao očekivanom izostanku razrešenja. Antiklimaks, karakterističan za poetiku Čehova, čini se da je privlačniji u teatru. Nije ni čudo što se, recimo, Bergman, koga su također zanimale bračne teme, opredeljivao i za teatar kada bi tražio odmor od medija filma. U Kanu je također ove godine triumfovala i mlada italijanska autorka Alice Rohrwacher, osvojivši Grand Prix sa filmom Čuda. Uokviravajući porodičnu priču dobrovoljnih urbanih izgranika u italijansku toskansku provinciju, elementima bliskim i poetskom i magijskom realizmu, Rohrwacher donosi priču o sazrevanju najstarije ćerke, tinejdžerke Gelsomine, čija se porodica u jednom new age-ovskom povratku prirodi bavi uzgajanjem pčela. Istovremeno predstavljajući prirodu kao idilu koja je puna i neizvesnosti i izazova, autorka pokazuje da se čak i u radikalnom odbacivanju urbanog ne može pobeći od draži civilizacije, a to je medijska eksponiranost u jednom lokalnom događaju, takmičenju za najtradicionalniju porodicu. Na to takmičenje se tajno prijavljuje Gelsomina, opčinjena najavljivačicom i voditeljkom događaja. Nju tumači Monika Belucci kao retro vilinsku kreaturu u kičastom belom kostimu. Iz vizure devojčice koja postaje devojka, atmosfera ruralnog naturalističkog predela prepliče se sa snolikim elementima. Kostimi na toj provincijskoj priredbi su folklorni miks etrurskih motiva. Čuda se dramaturški i narativno ne oslanjaju na preterano psihološki utemeljene likove i progresiju radnje, već na atmosferu i neizrečeno. I u tim prazninama gledalac može upisivati značenja. Međutim, ponovo i dalje ostaju diskutabilne institucije nagrada na filmskim festivalima, pogotovo kada su u pitanju ostvarenja koja ne donose ništa radikalno ili inovativno u sferi rediteljskog prosedea ili tematske osobenosti.
Bir mahşer düşü saklı güneşe ikaruz kanatlı ah dinle bin nevi bir vafar edilmiş ülkeye bir seyahat bizimkisi Zion and Jerusalem Allah
pazza terra in cornice, sai una giudice malla. Faccia terra in cornice, sai una giudice malla. Faccia terra in cornice, sai una giudice malla. Faccia terra in cornice. Kimde bir mahşer düşü saklı, güneşe ikaruz kanatlı. Ah dinle, bin nefi bir vefat edilmiş ülkeye, bir seyahat bizimkisi. Muhtemiz, sükun içimde bir mahşer düşü saklı, güneşe ikaruz kanatlı. Ahtine, bin nevi bir vefat edilmiş ülkeye, bir seyahat bizimkisi. Zanadürlü samala, faça terra incognita. Zanadürlü samala, faça terra incognita. Zanadürlü samala, faça terra incognita. Üstesinden günlerin iyiyiz, mundar oldum en onu. Ben sözsüz, hudutsuz, o dünyaya meftunum. Toprağım yok, menzilim çok, her adım bir çoğum. Ve vardım, ve varım, ve var olacağım.
Tüyok tüyok, bana sattı o kurcuyum düğümü. Zamanı geldi, zamanı şimdi keseceğim o günü. Almam jetonu, geçmem sınıya, gitmez oraya Marmaray. Geldi saati, kalkıyoruz işte, bir ki bir ki Aksaray.
Taparay taparay, can taparay. Taparay taparay, gül taparay. Taparay taparay, hak taparay. Taparay taparay, rast taparay. Taparay taparay, can taparay. Taparay taparay, gül taparay. Taparay taparay, hak taparay. Taparay taparay, rast taparay. Taparay taparay, jam taparay. Taparay taparay, gül taparay. Taparay taparay, hak taparay. Taparay taparay, rast taparay. Taparay taparay, jam taparay. Taparay taparay, gül taparay. Taparay taparay, hak taparay. Taparay taparay, rast taparay. Taparay taparay, jam taparay. Taparay taparay, gül taparay. Taparay taparay, hak taparay. Taparay taparay, rast taparay.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U 15:51 počinje tematski blok kulturnih krugova utorkom Filmorama, koja je u potpunosti posvećena 20. izdanju festivala autorskog filma, koji je utorak 25. novembra otvoren u Beogradu. Do sada smo zaista imali prilike da vidimo fantastične filmove. Ostao je još jedan dan festivala. U nekim bioskopima će biti prikazivani filmovi u četvrtak, recimo u Domu kulture Studentski grad i u bioskopu Fontana na Novom Beogradu. Sinoć je u okviru ovog festivala pre specijalne projekcije filma Čedo, oženi me, Mladomiru Purišu i Đorđeviću uručena i nagrada za životno delo. To je prvi put da festival autorskog filma u Beogradu dodeljuje nagradu za životno delo. Kako je rečeno, nagrada je dodeljena najstarijem aktivnom živom srpskom reditelju. Imali smo prilike sinoć posle te ceremonije dodele nagrade da pogledamo i njegov dokumentarni film za koji on tvrdi da je igrani. Ne znamo da li će biti prilike da ga naša publika vidi u bioskopima, u svakom slučaju je zanimljiv zbog toga što govori o nekim godinama koje su za nama. Ajde, moglo bi se reći od tih možda 20 godina koliko traje i ovaj festival autorskog filma, naravno iz ugla protagoniste ovog filma Čedomira Jovanovića. Sutra uveče će dodelom nagrada i projekcijom filma Zimski san Nurije Bigle Džejlana biti završen 20. festival autorskog filma, koji ove godine u Beograd doveo i pored odličnih filmova i zanimljive goste. Neki od njih ćete čuti danas u tematskom bloku, Zvonimira Jurića, reditelja filma Kosac, koji je prikazan u četvrtak 27. novembra, odnosno u petak 28. novembra. Reč je o autoru i filmu koji je čak 3 zlatne arene osvojio u Puli za najbolju glavnu mušku ulogu, sporednu mušku ulogu i kameru. Čućete zatim i razgovore sa rediteljem Čitanijom Tamhaneom i producentom i glumcem Vivekom Gomberom. Oni su u Beogradu predstavili film Sud, koji je nagrađen Lavom budućnosti na festivalu u Veneciji. I pred krajem emisije ćete čuti i članicu ovogodišnjeg žirija festivala autorskog filma Anu Brugiman, koja će nam pričati o radu na filmu Stanice krsta i saradnji sa svojim bratom Dietrichom Brugimanom, koji je režirao ovaj film. Dakle, povodom filma Kosac u Beogradu je boravio reditelj Zvonimir Jurić, koga beogradska publika i publika festivala autorskog filma dobro poznaje. Reč je o reditelju koji je na 15. festivalu autorskog filma dobio Grand Prix Aleksandar Saša Petrović za ostvarenje Crnci, čiju režiju potpisuje zajedno sa Goranom Devićem. Radnja filma Kosac smeštena je u savremenu Hrvatsku, u Slavoniju, gde sam sa svojom prošlošću živi Ivo, koga tumači odlično Ivo Gregurević. Sa Zvonimirom Jurićem je razgovarala Ana Vučković.
Na samom početku debate posle filma ste rekli da možda razgovori o filmu su teški, pogotovo za autora koji je film napravio i za one koji učestvuju u Q&A-u, takozvanom pitanjima i odgovorima, zbog toga što se uvek nekako bili oni novinari ne stide, nego postoji neka vrsta neprijatnosti.
Ma znaš šta, imaš dvojaka razina kada ti, dakle, nakon filma, nakon što su ga ljudi pogledali, razgovaraš s ljudima. Jedna, to je nužno i dobro i to se mora, jer ti radiš neku javnu stvar, pokazuješ ljudima, red je da ti ljudi nešto kažu o tom filmu, pitaju te, vole ga, ne vole, zašto ga vole, zašto ga ne vole, itd., itd. To je jedna razina i to tako mora biti i zato ja to i radim. A druga razina ti je pritom da ja tu uvijek imam osobno jedan vrlo težak problem da pričam o svojim dijelima, ali evo pričam ko što i sad pričam, jer je nekako, znaš šta, ja to kad krenem da pričam o svom filmu, ja kod da ga nekako, kod da uzmeš balon pa ga iglom probušiš, pa to nekako sve splasne. Kad ga imenujem, kad pričam o filmu, je kao da nešto mu ubijam, neki misterij ili neku tajnu kojom sam se ja htio baviti u filmu. Pa mi je to onda malo teško naglas govoriti, iako smatram da je nužno. Tako da evo.
Možda bi bilo dobro da se ostavi malo vremena da ljudima slegne ono što su vidjeli, ili da to bude u nekoj neformalnoj komunikaciji. Ovakve konferencije su uvek nekako pomalo neprijatne i ljudi se tek posle njih odvaže da nešto pitaju.
Pa gledaj, slažem se s tobom, u pravu si. Ali opet, kažem ti, znaš, ja, ovo nije bila neka privatna para koju sam ja uložio, ovo je dalo Ministarstvo kulture, to je država, u ovom slučaju Hrvatska, dala je za taj film. Ja sad idem s tim filmom, ne predstavljam ja u tom smislu državu, ja predstavljam sebe i te glumce. I onda uvijek imam jednu grižnu savjesti sada, iako bi ja najrađe da ne govorim, ali moram govoriti, pa tako da, da li govoriti neformalno ili u formalnim, ja smatram da je nužno da imamo i ovakve formalne sastanke, samite, pa razgovore, jer oni su zapravo jedini praktični. Ovo jedan po jedan je, tek to zna biti strpljujući.
Pričali smo o toj blagoj neprijatnosti u tom nekom stanju u kome su i gledaoci i reditelj. Pa u ovom filmu je bilo takvih stanja i čini mi se da je ceo ovaj film o ljudima koji sve vreme, čini mi se, razmišljaju. Sve vreme razmišljaju, mi se pitamo o čemu to razmišljaju. Delaju s vremena na vreme, ali više razmišljaju i u tom su nekom čudnom stanju. A opet ovo je film koji je dinamičan na unutarnjem planu.
Pa znaš šta, meni ti se sviđa taj mala distinkcija, dakle razlika između šta ljudi misle i šta ljudi rade. To ko što sama i znaš, mislim, iz naših privatnih života, to često nije u skladu. Pa mislim, ne znam, barem na ovoj razini u filmu zanimljivo je bilo šta nekad, dakle, promatrati ljude dok misle, šta rade dok misle i da li to odgovara onom zapravo što bi stvarno htjeli napraviti. Da, mislim da je to jedna prepoznatljiva životna situacija u kojoj se mi uvijek nalazimo svaki dan, u svakom, ono, skoro svakom trenutku. Ja sam nešto od toga htio prenijeti i u svoj film.
U ovom filmu imamo centralnu ličnost, kosača koji je ratni veteran koji je počinio silovanje pre 20 godina i najdelikatniji možda odnos je kada on sreće i poveze ženu koja je nestalo goriva i već u startu njihov odnos sa njenim saznanjem šta je on počinio postane veoma napet i neprijatan, i ono što je zanimljivo je njena reakcija, njeno prepuštanje možda čak i mogućoj opasnosti. Zašto likovi i mi u svojim životima se prepuštamo opasnosti iako znamo da postoji velika šansa da nam se događa, kao da se prepuštamo nekoj vrsti sudbine?
Pa znaš šta, prepuštanje, imaš, barem ja sad iz neke moje ovako amaterske psihologije, prepuštanje sudbini, mislim da je u jednu ruku ti je jedna lagodna stvar, jer zapravo pustiš da neko drugi za tebe odlučuje i ti to onda zoveš sudbinom, Bogom.
Na tvoju štetu.
I na moju štetu, ali to je često ljudima ugodnije nego da su kažu, ok, neću, sad ću ja svojim, ne znam, voljom, odlukama promijeniti tok svog života. Često je ovo prepuštanje puno lakše, a da ti konkretno odgovorim apropo zašto se Mirjana vratila. Ja sam to uvijek vidio zapravo da se ona zapravo vratila, dakle kad je saznala da je on silovatelj, imala je šansu da se ne vrati njemu u traktor, ali se ipak vratila. Ja sam to uvijek tumačio, to nije u filmu izgovoreno, ali moja ideja je bila da se ona vrati iz čiste pristojnosti. Naime, on je njoj ponudio vožnju, on je sebi tu noć malo promijenio svoj redoslijed kako radi, dakle njoj je napravio jednu uslugu da ju poveze do benzinske, ona je saznala na benzinskoj da je on silovatelj, bivši, i onda se mi uvijek činilo, pa nije bilo bi nepristojno da se sad ja ne vratim njemu u traktor kad je on već napravio nešto za mene. Znaš, kao onda, doslovno iz čiste pristojnosti vratiš se u potencijalno životnu u situaciju koja je po život opasna.
A opet ona to čini, pala mi je na pamet reč pristojnost možda tek sada. Dok sam gledala film, činilo mi se da ona ne želi da a priori njega diskriminiše kao nekoga koje nekada možda počini.
To je isto jedno čitanje koje mi se ovako, dopada što si rekla, jer da, saznali smo nekom da se to nešto dogodilo u prošlosti i tvoje pitanje je jako dobro ili konstatacija, da li sad toj osobi dat šansu ili ne dat šansu? Ja mi za to opet vraćam se dijelom iz pristojnosti, a sad kad govoriš da i dijelom možda iz straha, onog iz nekog grča, ne znaš šta da napraviš, pa onda napraviš to sve jedno šta god bude. A i treće je ovo što ti kažeš, možda on ima stvarno pravo na drugu šansu, iako ima taj strašni zločin od prije 20 godina. I to je negdje se moj film bavi apropo Ive, mislim to je razlog, tako si ga ja barem tumačim, zašto on počinju samoubojstvo. On je mislio da ima drugu šansu, ta žena, tu nešto se s tom ženom, njemu barem iz njegove vizure događalo lijepo, nije dugo bio sa nekom ženom, sjedio naprosto i pričao, jer živi kao vuk u jednoj izdvojenoj društvenoj poziciji. I onda kada mu dođe policija, upadne u kuću, on shvati da je zapravo zauvijek obilježen.
Tu je još, odmah vidim još jedno moguće čitanje. On je možda shvatio da se nije promenio u odnosu s tom ženom, zato što je možda mu je ponovo palo na pamet slično.
Ovo mi laska, sviđa mi se da tako misliš, jer ja sam htio da ima ta jedna napetost, da on ni sam sa sobom nije siguran hoće li taj, ajde ga sad onako, da se ovak... izrazim, da li će taj neki u njemu demon da iziđe van i da ga utjera ponovo u to što je zbog čega je bio u zatvoru i da ne ponovi to djelo. Ja sam se iskreno htio malo s tim igrati, da gledatelj misli hoće li se to dogoditi, a da i on misli da on sa sobom nije sam siguran, iako sam nekako htio da je on zapravo nju, s njom provodi vrijeme, zapravo naprosto mu je draga pristojna žena koja mu je dala drugu šansu tako što je sjela ponovo u traktor s njim. To se njemu dopadne kod nje. On u njoj nešto vidi što kod drugih ljudi nije vidio.
U ovom razgovoru posle filma smo mnogo pričali o tome da li je i šta koliko dovršeno u filmu i da li je ostavljeno gledaocima da sami svare ono što je skuvano. I pričali smo o tim procepima, upravo o tim trenucima u filmu gde se stvari lome. Pa, da li mislite da je ovaj film u tom smislu dovršen ili je namerno ostavljeno publici?
Ne, ostavljeno je sigurno i za publiku, ali ja ti to, kao što sam malo prije rekao na presici, mislim, ja ne vjerujem autorima ili redateljima ili redateljicama, kako god, koji se suvereno s potpunom sigurnošću o svim značenjima i implikacijama svog filma izražavaju. Ne kažem da to treba šutiti zbog toga. Tako da ti ja isto ne mogu točno odgovoriti. Ja ga napravim iz jedne vizure, onda saznam posebno u takvim vrstom filmima koji su pola kuhani, a pola pustiš gledatelju. Moja i želja je da još se unese neko dodatno čitanje, jer ja to tako malo i ostavim rahlo, ono ko kolač kad radiš, postaviš malo da je rahli, da nije onako natopljen i gotov. Tako da, da se vratim. Moja ideja bila da ostavim neke, posebno u drugoj i trećoj priči, malo otvorenije stvari, ili se meni barem činilo otvorenijim pričama, da će biti dovoljno, jer da je ova prva zapravo kičma, prva gdje su Ivo i Mirjana, prva, ona je kičma filma, a da su ove druge dvije kao nekakvi ukrasi na jelki, na boru, koje dodaju nešto više kontekstu, atmosferi, pa se mi se činilo da ih ne moram specijalno nužno jako zatvoriti, jasan kraj imati i tako dalje i tako dalje.
U tim drugim pričama vidimo ljude koji imaju savest, koji mnogo razmišljaju o onome što rade ili što su uradili. Vidimo jednu osobu koja je prijavila da je žena otišla sa silovateljem. I imamo policajca koji postaju ne samo obični, nego likovi sa nekom posebnom filozofijom.
U pravu si. Ja sam nekako htio mislim, oni su čak na jednu foru dosta slični, ti, taj junak iz druge priče, to je taj dečko koji u prvoj priči kaže Mirjani da je ovaj silovatelj, dakle dečko koji radi na benzinskoj stanici, i zbog toga dođu policajci, a ja onda pratim u trećoj priči policajca. Ti si dobro to rekla, oni imaju neku filozofiju. Ja sam htio da oni zapravo, kako se film bavi negdje, čak bi mogli reći da li je tema tog filma, da li čovjek koji je počinio zločin ima pravo na drugu šansu, da li ne. Ja sam htio dati, kako on sam sebi više nije dao šansu i ubio se, ja sam htio da malo ovaj junak iz druge priče i junak iz treće, da su na jedan i drugi način, ili drugi način, malo dotaknuti tim. Junak u drugoj priči ne zna još da, mislim, ne zna da se ovaj ubio, iako mu je on poslao policajce. Opet, ja sam ga htio s tog junaka iz druge priče samog posjeti, da on malo jedan ono izglobljen čovjek. Nema djevojku, malo je u tom društvu i on je malo sam usamljen kao u ovoj prvoj priči, Ivo u prvoj priči. Tako da, a u trećoj priči ovaj policajac jasno potpuno shvati šta se, koji je slijed događaja doveo do njegove smrti i osjeća neku, ja bih nazvao to grižnja savjesti ili nekakvu, nekakav nemir. I onda on naprosto iz tog grižnje savjesti ili nemira uzme Ivinog psa sa sobom i da mu ovaj, da pije vode. Mislim, skući ga. Dakle, da mu kuću, a taj pas je više bez kuće. Tako, za tim sam negdje išao.
U istoriji i serije i kinematografije imamo lik policajca i on nije džabe kontemplativan. To su ljudi koji znaju, imaju sve kockice i zbog toga su i zamišljeni i u istoriji kinematografije, ali zanimljiv mi je moment gdje se ova dvojica likova prepoznaju. Ljudi sa tom savešću, sa nečim nadnaravnim, oni se prepoznaju u sekundi i u jednom trenutku se odvajaju i prozbore tri reči, ali to mi je bilo interesantno.
Pa evo, točno si tako rekla, mogu ti samo komentirati da, ovaj, dakle, meni samo bilo mi je zanimljivo pratiti dva dodana lika koji su učestvovali u prvoj priči, učestvovali tako da su pokrenuli taj mehanizam, pakleni mehanizam koji dovede do Ivinog samoubojstva. Pritom su obojica radili svoj posao iz najbolje namjere. Ja sam htio u ovom filmu napraviti film koji dovede do nekakvog, ajmo reći, tragičnog završetka, a da su pritom minus njegova zločina, svi dobri. Tako sam neko htio. Nisam htio imati kao, imamo negativce, pozitivce, ili vidiš, nego sam htio napraviti da film dovede do nekih teških konsekvencija, da su pritom nekako svi dobri i rade najbolje što misle. I opet stvar završi loše. To mi je bila neka ideja. A apropo ovo policajca, čuj, barem na području ono, Balkana, policajci su često prikazivani kao, znaš, sirovi, gluplji, tvrdi. To. Meni se činilo, ja bih htio imati policajca koji nije to ni jedno ni drugo, nego eto, baš ovako što ti kažeš, malo je možda dublja ova osoba koja ima neke, koji je sposoban osjetiti grižnju savjesti nad nečijom smrću koja je zapravo će se zaboraviti kod mnogih ljudi sutra. Ali on nešto ponese iz tog odnosa, a to je materializirano u vidu psa.
I neko će čak pomisliti i dobro, mrtav je čovjek koji je pravio samo zlodela. Neko će čak i tako.
Tako je, tako, u pravu si, da.
Kolega je pitao zašto ovolika pauza između dva filma, a možda to i nije, pogotovo ovdje na ovim prostorima, velika, velika pauza. Kako je bilo raditi na ovom filmu od početka? Koja je bila prva iskra da se krene s ovim scenarijom?
Prva iskra je...
prva iskra, to tako zvuči.
Da, dobro zvuči. Prva iskra je bila... Ja ti često radim filmove zato zbog nekakvog konteksta ili atmosfere. Ja sam htio, kako ja volim noć, ja volim biti budan po noći, što je zbog nesanice koju imamo, što zato što želim. I meni se sviđa po tom jednom kapom, dakle kad je svijet taman oko tebe i onda on, za razliku od ovih, po danu ti imaš, mi svi nekakve imamo identitete koji su čvršći, imamo taj neki životni teatar u kojem boravimo, gdje smo nekakvi subjekti, objekti, itd. Ali po noći to je sve nekakvi naši identiteti ili svijet postane malo krhki zato što je krhki možda opasniji, luđi, nejasniji su obrisi, ima ono, puno je sjena. I meni, sjena kao svjetlo sjene, i meni se činilo uvijek da je zanimljivo, ja volim stavljati moje likove ili priče u taj kontekst noći, kad su, da skratim, kad je sve malo nesigurnije ili krhkije. I tako da je neka prva iskra. Čuje, meni je bila prva iskra taj, jedna scena iz Williama Faulknera, dakle, gdje u romanu od Williama Faulknera, dakle, ovog američkog pisca, imamo jednu neku scenu silovanja koja se doslovno i vidi. To je po noći u sredku, u polju kukuruza. I to je meni, ta slika me proganjala godinama, stvarno ne znam zašto. Onda sam rekao, ok, ti voliš noć, ovo je scena po noći, teška je. Ajde kreni od toga, ajde više, daj to najbolje da to izbušiš, taj balon, tako što ćeš se s njim, da te više ne muči, kreni o tom pisati. I na kraju krajeva ja to, take scene u Faulkneru nemam, imam nekog ex-silovatelja, to je neko koji je to napravio 20 godina prije. Ukratko, to su ti meni bile, ta početna scena od Faulknera, scena silovanja po noći u polju kukuruza, je meni bila kao neke ljestve, merdevine, s kojima sam se popeo ili sišao negdje dalje i onda bacio te ljestve.
I u dve priče imamo tišinu, u jednoj imamo malo i buke, a tišina je karakteristična za noć, makoliko noć bila
slažem
luda.
Se,
tada smo
slažem
sami
slažem
ili
se
usamljeni.
Slažem se. Da, to sam zaboravio. Po noći smo, znači to su oni momenti refleksije gdje možeš, ne znam, ljudi zaspu, ako živiš u nekoj cijeli, društvu, familije, prijatelja, cimera, tu se možeš odvojiti, osamiti, ne znam, ne radiš preko dana, preko dana radiš, po noći ne radiš. Tada u pravu si taj moment jedne refleksije, samoće, da li namjerno inducirane, gdje kažeš sam, sad ću biti sam i ne znam, neću razmišljati o ničemu, ali ću razmišljati o svom životu. Ili što ti često biti, što je junak druge priče, on je zapravo sam u društvu. On je u kafani, sam u kafani, iako je u društvu. Evo, samo da te nadopunjam, to je meni bio još jedan dodatni razlog zašto staviti priču po noći. Kako je meni tema osamljenosti uvijek bliska, noć je jako dobar kontekst za baviti.
Interesantno je da žena odlučuje, nema veze, može i tokom dana mužu da saopšti da možda želi da počne da radi, ali sticam okolnosti, eto i ona bira noć kada su osamljeni u kuhinji.
Pa mislim da je to jedna tipična obiteljska pozicija gdje, ne znam, dijete zaspe ili, dakle, mirno, ne znam, 10 je na večer i sad ćemo si nešto reći, neke stvari koje napravo tokom dana, jer se ne viđamo, uvijek imaš, dakle, uvijek smo svjedoci da smo uvijek u nekakvoj strci, po noći kao, ok, stvar se malo zaustavi, e sad bi mogli nešto i razgovarati, a to često ne mora biti ugodno.
I posljednje pitanje, kakve su bile reakcije na ovaj film na raznim meridijanima? Kakve
su u Hrvatskoj? Mislim, nismo još bili, od festivala vani, od ovih važnih tipa Toronto ili Solun, čeka nas još, ne znam, osim Beograda, Rotterdam i ovo kako sam bio rekao malo prije na presici, meni ti uvijek dođe barem za ovaj film nekad 6, 7, nekad 10 ljudi koji imaju zacaklenje, neko staklo u očima i koje je kao film jako dotako i dodirno. Ali da se ponovim kao s presice, ja ti ne mogu reći koja je recepcija filma, jer možda ljudima kojima se ne dopada, vjerojatno pošto je to malo mučniji trenutak da mi priđu i kažu ja, film ti je loš, oni mi ne prilaze. Tada meni će ti prići ili prilaze većini autora, jer je to ugodna društvena situacija i ti kažu ti ja, film ti je super, potapšu te po leđima i tako dalje, tako dalje. Dakle, ja mogu reći samo iz mog vrlo uskog okvira kakva je recepcija filma, a ona ti je uvijek dobra, jer ti samo ljudi prilaze s dobrim. Kritike su za sada bile, apropo toga, odlične, ali ovo je sigurno film koji neće gledati puno ljudi, to je jasno, jedan kroz jedan. Nažalost, ali tako je.
Hvala na ovom razgovoru i hvala na filmu.
blage noći zvijezdane. Još jednom da mi kažeš, još jednom, ne mogu živjet bez tebe. Sanjam da se vratim u te dane, ljubav kad je ljubav bila sve. Sultan pamenjiš u grane, da se naše sjene zagrle. Još jednom da te sretnem, još jednom kad svatu ruže mirisne. Mjesec tiho prosipa srebro, još jedno nježno ljubiš me. Sanjam da se vratim u te dane, ljubav kad je ljubav bila sve.
U okviru glavnog programa festivala autorskog filma prikazan je i indijski film Sud, nagrađen Lavom budućnosti kao najbolji debitanski film ovogodišnjeg venecijanskog festivala, a nagrađen i kao najbolji film u programu Horizonti. Scenarista i reditelj Čitanija Tamhane je gost 20. festivala autorskog filma zajedno sa svojim producentom i glumcem Vivekom Gomberom. Ove dve nagrade nisu jedine koje osvojio ovaj indijski film. Na 51. Antalya Film Festivalu dobio je nagradu turskih filmskih kritičara, nagradu koja se dodeljuje mladim, talentovanim autorima na Azijskom filmskom festivalu u Hong Kongu, nagradu Youth on the March na 21. Filmskom festivalu u Minsku, kao i Special Mention na Molodist filmskom festivalu u Ukrajini. Čitanija Tamhane je završio englesku književnost na umetničkom fakultetu u Bombaju i za sobom ima veoma uspešan kratki film Six Strands, dugometražni dokumentarni film Four Step Plan, kao i nekoliko realizovanih pozorišnih komada. Bio je učesnik Berlinale Talent Campusa 2012. godine, učesnik desetodnevne radionice Abasa Kiarostamija, a na 41. filmskom festivalu u Rotterdamu scenario i projekat Sud, koji smo videli u Beogradu, dobio je podršku Hubert Bals fonda. Verovatno je prva pomisao na filmove koji dolaze iz Indije vezana za Bollywood, koji nije jedina filmska produkcija u ovoj zemlji, ističe Chaitanya Tamhane i dodaje da se baš lako ne ulazi u bioskope u Indiji.
The thing is that Indian cinema is not Bollywood.
Indijski film nije Bollywood, iako je za međunarodnu publiku tako. Indijska kinematografija je tako bogata i raznovrsna jer je Indija kontinent, a ne država. Ima mnogo filmova koji nastaju u regionima, na severu, na jugu, istoku Indije, čak ni ja ne znam šta sve nastaje u našoj zemlji. Naš film nije snimen u tradicionalnom bollywoodskom stilu, u njemu nema tradicionalnih bollywoodskih zvezda. Istina je da je bollywoodska produkcija najzastupljenija, barem u gradovima u kojima postoji najveći broj gledalaca. Pod kontrolom bollywoodskih producenata je čitava infrastruktura koja je namenjena distribuciju filma. Da, vrlo je teško izboriti se za sredstva za ovu vrstu filma i ja sam veoma zahvalan svom producentu koji mi je omogućio da snimim ovaj film. Nadamo se da će ovaj film stići u bioskope u Indiji početkom sledeće godine. To će za nas biti veliki izazov, ali želimo da se to dogodi. Niste želeli da snimate klasičnu sudsku dramu, ali ste se na to ipak odlučili kada ste shvatili šta se sve dešava u sudovima u Indiji. Da, znate, televizije i filmovi, naročito hollywoodski, prikazuju veoma različite situacije u sudnicama. Ali ako zaista istražite kako to funkcioniše u Indiji, vidit ćete da to sasvim drugačije.
How a real court case happens in India, it's very different because the documents are
dokumenta su obično izgubljena, svedoci su neubedljivi, advokati vrlo mnogo monotono izlažu. Nema tehničke opreme, mikrofona, nema policije, nema glasnih nastupa. Čak i da se radi o nekom vašem slučaju, vi obično ne razumete o čemu oni govore zbog toga što se to radi polako, kao da su sami koristeći čak dva, tri različita jezika. Za meni je to bilo interesantno polazište, pritom razvlače se slučajevi po 10-20 godina, jedan slučaj. Mnogi zbog toga kažu da je odlaganje tih procesa zapravo njihovo osporavanje. Hteo sam upravo to da istražim. Meni se učinilo da je to potpuno drugačiji svijet od onih dramatičnih sudskih drama koje smo navikli da gledamo. A i zanimalo me je ko je taj javni tužilac, ko je taj sudija koga mi doživljavamo kao autoritativnu osobu, ko su svi ti ljudi izvan sudnice, odakle dolaze i koja je njihova moralna i lična načela utiču na odluke koje donose u životu i smrti između ta četiri zida. Za mene je to bilo interesantno. Čini mi se da nikada nisam video film u kome pratimo sudiju van te sudnice. Obično pratimo jednog protagonistu, najčešće heroja koji se bori za pravu stvar, ali ne vidimo ko je taj drugi advokat, kakvi su njegovi motivi. Za mene je čitav proces rada bio zapravo razumevanje ljudskih bića. Ali je princip sličan onome koji smo navikli da gledamo u tim sudskim dramama, malo sporiji sam.
To watch in those old courtroom dramas, but it's slower,
right?
Right? No, and also, like I said,
mene je zanimalo da te ljude vidim i van sudnice. Jer videli ste da se najzanimljivije scene dešavaju upravo van te sudnice. Pratimo to dvoje advokata i sudije na ulici. To nismo navikli da vidimo u filmovima, bar ja to nisam vidio često. To je interesantnije, da. Kao što ste rekli, način protoka vremena je veoma važan. Želeo sam da eksperimentišem tim elementima. Čini mi se da je protok vremena utiče na neka dublja iskustva, nekako produbljuje čitavu stvar. Rekli ste da se nadate da će vaš film biti prikazan u Indiji. Zbog čega još nije prikazan?
Why is not screen yet? No, it hasn't. We just
imali smo premijeru pre samo dva mjeseca u Veneciji, tako da nam treba malo vremena da poradimo na publicitetu. Još uvijek nismo pronašli distributera u Indiji, a kao što sam rekao, nije baš jednostavno distribuirati, a ni finansirati proizvodnju ovakvog filma u Indiji. Tu se radi i o preuzimanju rizika, pa čekamo da vidimo šta će biti. Kakve su bile reakcije na te nagrade koje ste osvojili? Osvojili smo tri nagrade na festivalu u Bombaju, a ljudi su u Bombaju koji su vidjeli film bili zadovoljni i veoma pozitivno su ga ocenili. To nam je bilo zaista drago zbog toga što je osnovni to film o Indusima, o Bombaju. Njegova radnja je smeštala u Bombaj, snimljenje u tom gradu, pa nas je baš zanimalo kako će stanovnici tog grada reagovati na film. Drago mi je što smo se uverili da su oni disali sa filmom. A kako vi filmove volite? Lično ne volim hollywoodske filmove, gledam filmove koji dolaze iz različitih delova sveta. Imate li svog omiljenog reditelja? Da, imam. Mada sam shvatio da više volim filmove nego te reditelje, pojedine filmove. Recite mi, molim vas, neke naslove. Zaista mi se dopadaju posljednja dva filma Roya Andersona. Dopada mi se Raj, ljubav Ulriha Zajdla.
I like Paradise Love by Ulrich Seidel. I like some of Haneke's films a lot.
Volim Hanekeove filmove, inspiriše me stvaralaštvo Nurija Bigle Jailana, Kiarostami, filmovi Gia Zanke također.
Gia Zanke's platform is a big impression, cast a big impression on me.
Dakle, poznajete evropsku kinematografiju. Da, jedan kratki film Kišlovskog, Office, je bio inspiracija za sud, a tokom istraživanja koje sam uradio prilikom priprema za film, video sam i dokumentarni film Raymonda Depardona, čija se radnja dešava u sudnici. Gledam najrazličitije filmove.
On court, which was very, very impressive. Yeah. So yeah, I watch all kinds of cinema, yeah.
What about working with? Kakva su vam iskustva u radu sa glumcima i naturščicima? Imali smo mnogo audicija tokom 8 mjeseci, koliko je trajao casting. Imali smo ljude iz banaka, sa železnice, ljude koji se nikada ranije nisu pojavili pred kamerama. Zatim smo se sa njima dosta radili, dosta probali, čak i na setu, da bismo učinili da im bude prijatno. Sa profesionalnim glumcima imali smo i po 20, 30 take-ova i po 60 take-ova. To se naravno odrazilo i na budžet filma, ali je to bilo potrebno kako bi izgledalo sve kako treba.
So that of course meant a implication on the production budget, but we needed that for the performances to be correct, you know.
Yeah. But you more than a hrabar čovjek.
That's why, because you are brave person. Thank you.
Hvala, ali moram da vam kažem da čitav tim zaslužen za sve to, kao i producent koji je podržao moj metod rada. Čuli ste Chitaniju Tamhanea, indijskog reditelja koji je u Beogradu predstavio film Sud, a u nastavku ćete čuti i razgovor sa producentom i glumcem ovog filma, Vivekom Gomberom.
Filmorama.
Danas smo saznali da ste u ovom filmu pojavljujete u dvostrukoj ulozi, kao glumac i kao producent. Koje vam je draže? Glumačka.
Zbog
čega? Ja sam školovani glumac i od kad znam za sebe želeo sam da se bavim tim poslom. Taj posao mi je zabavan i želeo bih da se vratim i u pozorište i odigram što više predstava. Pozorište volim koliko i film. To je moj život.
That's where I live, yeah. And why you decided...
Zašto ste se odlučili da producirate ovaj film?
What were the situation you made that made you to become producer?
I was a stage in my life. Proživljavao sam period u kome sam bio izuzetno frustriran količinom i vrstom poslova kojima sam bio okružen, ali nisam želeo više da se žalim. U tom trenutku je bilo veoma bitno da stvar uzmem u svoje ruke, pokušam da sam nešto uradim umjesto što bih samo sedeo i krivio sve i svakog drugog za tu situaciju. Bilo mi je relativno lako zbog toga što sam poznavao Četaniju. Pre 6 godina smo radili zajedno na jednoj predstavi. Znao sam i njegov način rada, znao sam i kako misli, znao sam kako mu mozak radi jer je komad na kome smo sarađivali i on napisao. Znao sam da je i pisac. I iz jednog razgovora koji smo vodili, shvatio sam da želi da govori o pravnom sistemu, što mi je zvučalo interesantno jer sam mogao da iskoristim da progovorim o mnogim drugim stvarima. Obojica volimo da istražujemo, ovaj posao je upravo to zahtevao. A šta ste istraživali, ljudi ili situacije? Jel treba da budete neko ko niste?
Situations because you have to be someone that right. You are not. And but
yes, there was da, bilo je nekoliko faza. Pre svega morao sam da uđem u lik producenta koji će sve učiniti mogućim, ali kada sam počeo da radim na svojoj ulozi advokata, predamnom je bilo nekoliko pravničkih knjiga koje sam morao da pročitam jer smo se fokusirali na određene stvari. Bilo je dosta blogova, zatim počeo sam dosta vremena i u sudnicama da provodim, odlazio sam u različite sudnice u Maršari, Bombaju, bar 3 ili 4 mjeseca. Tamo sam samo sedao i posmatrao ponašanje advokata, upoznao mnoge od njih i pokušao sa njima da se sprijateljim. Odlazio sam u njihove kancelarije, kafeterije, tamo gde se oni odlaze na pauze i njihove komore gde niko nije znao ko sam. Samo bi se ušunjao, seo, pio čaj i beležio šta se oko mene dešava. Tako sam dosta radio i na jeziku zbog toga što moj judak iz drugog dela Indije, iz države Gujarat, ja sam rođen u Rajasthanu, bilo je puno posla oko jezika, čak sam išao i na časove kako bi naučio Gujarati dijalekat. Također morao sam da radim i sa svim engleskom izgovoru zbog toga što sam odrastao u inostranstvu i govorim sa akcentom. Prošao sam mnoge faze.
Different stages and then
paralelno sa tim morao sam i fizički da se promenim. Gledao sam mnogo Gujarati komada kako bih naučio kako se ponašaju ljudi iz tog dela Indije, kako izgledaju, gde bi odlazili, gde ručavaju i večeravaju, kakve pozorišne predstave gledaju. Sve to bilo deo priprema. Takođe morao sam mnogo i da jedem jer smo rešili da moj advokat izgleda drugačije od mene.
We decided that physically he would he would look quite different than what I do, so
that's why I didn't recognize.
Zbog toga vas nisam odmah prepoznala. A povodom mešanja savremenog načina života sa tradicionalnim, pretpostavljam da je uticaj tradicije jak, tako i u Srbiji, tako i u ostalom širom sveta. Da li je teško živeti?
Is it hard to live that
toliko blizu, zar ne? Toliko blizu da ne možete pobeći. Kada živite u Bombaju, imate najskuplju moguću kuću, a odmah pored vas se nalazi najsiromašniji slum. Mislim da je to nešto na što se naviknete. To je tužno, ali ljudi vremenom postanu imuni na takve stvari. Ja sam se u Bombaju doselio 2004. godine, tamo živim već 10 godina. Posle određenog vremena postanete desenzitivisani. To je tužno, ali koliko bitaka u životu možete da vodite, koliko dugo možete o tome da mislite? To je prilično depresivno. Jaz između bogatih i siromašnih, kaos koji postoji u tom gradu, ali nešto što zaista inspiriše kad je reč o Bombaju je način na koji žive ljudi u tim različitostima. Ako imate mnogo novca, je dobro. Ako nemate, isto ste srećni. Ali način na koji živite se razlikuje mnogo od mog načina života. Ali ljudi se snalaze i to je taj duh grada.
Like time and our lineage.
To je inspirativno. Mislim da nam i nije dato vremenom, porodicom, obrazovanjem, poreklom. Sve to prisutno. Moji prijatelji, porodica, čak i moja majka imaju određeni način mišljenja. Teško je. Ponekad pokušate da se prilagodite, da shvatite da je to njihova realnost, da je to ono u što veruju. Pokušate da prevaziđete
Pitate me, pitate me da li je to lako, kako to prevazići? Teško je, nije lako, ali to je jedan od razloga iz kojeg smo snimili film, kako bismo to razumeli. Ta sudnica je samo mesto na kome se sve to prelama, u njoj postoji sve to što nismo u stanju da iskažemo. Četanija je uspeo da stvori taj svet, da ga stavi na papir, a čitav naš tim je bio u stanju da to realizuje i da na taj način sada o tome možemo ovako da razgovaramo. Da, vrlo je teško. Mislim da je strpljenje vrlo važno, tolerancija, sve te stvari koje nam u današnje vreme nedostaju. Eto, to bih mogao da kažem. Čuli ste razgovor sa Vivekom Gomberom, glumcem i producenta film Sud, Čajtanija Tamhanea, koji je prikazan u glavnom programu festivala autorskog filma. My web of creation. Članica ovogodišnjeg žirija festivala autorskog filma je i nemačka glumica i scenaristkinja Ana Brugeman, koja zajedno sa rediteljem Dietrichom Brugemanom potpisuje scenariju filma Stanice krsta, koji je beogradska publika imala priliku da vidi nedavno u okviru Goethe Festa i o kome još uvek priča kad se govori o filmovima. Publika u Srbiji ga je gledala i na ovogodišnjem festivalu evropskog filma na Paliću, gde je nagrađen Palićkim tornjem za režiju zbog, kako je stajalo u obrazloženju žirija, veštine kojom nam je na posredan način pokazao kako slepi fanatizam može da uništi ljudski život. Film je svetsku premijeru imao na 64. filmskom festivalu u Berlinu, gde su Dietrich Brugeman i njegova sestra Ana Brugeman osvojili Srebrnog medveda za najbolji scenarij. Film Stanice krsta je na festivalu autorskog filma prikazan u okviru edukativnog programa Balkan Film Connection. Početak našeg razgovora se i odnosio na vreme od pre skoro 10 meseci, kada je film osvojio Srebrnog medveda za scenarij. In the beginning of the festival of Berlinale we didn't... Odmah po završetku Berlinala uopšte nismo razmišljali o nagradi, ali tokom festivala smo imali odlične kritike, a mnogi ljudi su nam dolazili sa pričom da su nešto načuli o tome šta žiri festivala misli o filmu. Dietrich je odlučio da ne ide na ceremoniju zatvaranja festivala, nije želeo da sedi u gledalištu i ne dobije nagradu, jer je film bio među favoritima. Ali onda su nas pozvali i rekli bi nam da bi bilo lepo da dođemo, da bi bilo još lepše kada bismo došli i on i ja. Tada smo imali neki predosećaj. Te večeri nisam bila preterano iznenađena, ali sam se pribojavala da ćemo dobiti special mention, jer sam prošle godine bila svedok kako je rediteljka pozvana na završnu ceremoniju dobila special mention.
Had received a phone call to attend the ceremony, mm-hmm. and then she got the special mention, and it was really I saw.
Videla sam da je bila razočarana, ali je morala da se popne na binu i pretvara se da je veoma zahvalna. Bila sam zaista presrećna kada smo osvojili nagradu, a ne samo special mention.
You both knew what.
Oboje ste znali o čemu će biti vaš film. To nije samo film o vaspitavanju deteta u jednoj katoličkoj porodici, to je film o vaspitavanju dece generalno.
Being raised in Catholic family, it's about raising children.
Yes, it's right. It's about.
Da, upravo ste. To je priča o tome kako da se ophodite prema svojoj deci. To je pitanje da li vi vidite svoje dete kao jedinstvenu osobu ili čak doživljavate kao pretnju. Mi smo odlučili da u našem filmu majka svoju ćerku nekada doživljava i kao pretnju. To je film i o tome kako je neko zdravo zagotovo prihvatio ideologiju misleći da zna kako svet funkcioniše i terao svoju decu da i ona u to poveraju. Tu je negde i koren nepoštovanja ljudi.
Mm-hmm. Yeah. And
a kako ste radili?
How you were working? How you
Kako ste pisali taj scenarijo? Jeste li razgovarali? Jeste li vi pisali i slali napisano Dietrichu?
What you've written or how
Malo je čudno sve to zbog toga što mi je Dietrich na partiju Berlinala pre 5 godina rekao da je vozeći bicikl. Došao sam na ideju da snimim film o 14-godišnjoj devojčici koja je odgojena u tradicionalnoj katoličkoj porodici, zvaće se Stanica krsta i sastojaće se od 14 statičnih kadrova.
How do you call them? I don't frames.
Stills,
yeah. Yes. That's it.
Ja sam pristala da to uradimo. Od samog početka smo imali ideju i znali kako će film da izgleda. Mi uvek radimo tako što izmislimo karaktere, mnogo razgovaramo, onda počnemo da razgovaramo o tome kako će se likovi ponašati. Dietrich sve vreme piše i dok razgovaramo i kada ode u svojoj kući, taj proces se ponavlja. Zatim on piše dijaloge, mada i ja ovoga puta sam učestvovala u dijalogima.
This time I did a bit of the dialogue too. So we
zaista mnogo razgovaramo, čitavu priču gradimo kao neki breg. On je prilično skroman i tvrdi kako su ti dijalozi nebitni, ali nije tako. On dodaje dosta u njih.
And Dietrich always says we are building like an iceberg together. And he's very modest. He says, well, the dialogues are only the topping, but I don't think so, because he adds a lot in the dialogue.
Yeah. What do you think about?
Šta vi mislite o njegovom načinu rada kao glumica? Meni se čini da on uvek eksperimentiše. He works.
Because I think that he's experimenting every time when he's working on film.
I think he is.
I meni se čini, mislim da uvek pokušava nešto novo što je zaista zabavno. Kada smo nas dvoje u pitanju, za mene kao glumicu je veoma teško da radim sa njim. On nikada nije zadovoljan onim što ja radim. Kao da kaže u redu, ona je moja sestra i radi svoj posao. To je prilično teško zbog toga što ja nikako da vidim iskru u njegovom oku, a znam da ga drugi ljudi, glumci vole. Stiče se utisak da obraća pažnju da samo na tehničke detalje, jer uvek govori da su te psihičke odrednice nešto što je u opisu posla glumca i da je dobar glumac zna kako da ih sprovede u delo. Vodi računa o tehničkim detaljima, ali veoma poštuje svoje glumce. Znam da vole sa njim da rade. A taj njegov humor, čini mi se da je u Stanicama krsta taj njegov humor došao kao neka vrsta olakšanja.
Also in the Station of the Cross, it's some kind of relief, really, that specific humor of his.
Yes, it's really. It's...
On ima specifičan smisao za humor i u životu, što dosta pomaže u svemu. Imam ga i ja, ali ne uvek. On kao da uvek ima neki veseli izlaz za sve situacije, što je zaista predivan dan, dar. U radu na Stanicama krsta sam morala ponekad da kažem, a ne, to je previše smešno, ova scena je previše smešna, izbaci je. Da, i to nije baš nešto na što smo navikli od Nemaca. Znate, čini mi se da je to zbog toga što smo nas dvoje odrasli širom sveta. Ja sam u Nemačku došla kada mi je bilo 7 godina, nisam poznavala tu zemlju. 5 godina smo živjeli u Južnoj Africi, ali je naša porodica bila neobična, religiozna, imamo hendikepiranu sestru. Uvijek smo bili nekako čudni, nikada se nismo ni osjećali kao pravi Nemci. Zbog toga mi se čini da nas ljudi iz Engleske ili Srbije razumeju, jer imaju nemaju taj stabilni nemački život kao ni mi. Zato i razumeju šta mi to radimo.
Stable life normal Germans do know because we don't know it ourselves, understand better what we are doing.
And can you tell me something about,
možete da kažete nešto o toj radikalnoj komediji na kojoj radi, jer je baš me zanima kako to izgleda. Ona mi je o tome pričala na festivalu na Paliću, da se sprema da radi nešto sasvim drugačije.
Completely different.
Yes. Well, it's wonderful because
da, to je divno. Mi imamo taj problem sa neonacistima u Nemačkoj, a filmovi sa tom temom su prilično umetnički, vrlo ozbiljni. Ali on je rešio da je jedini način da se bavi tom temom radikalna komedija. Na kraju je to radikalna komedija u kojoj svaka osoba koja se u njoj pojavljuje ortodoksna budala. On ismeva pozorišne reditelje, ismeva političare, voditelje tog šova. Za svaku scenu filma koju sam videla, pomislila da je totalno anarhistička i da možda preteruje. Ima dosta eksplozija, na primjer.
So, every scene I saw, I thought, this is anarchistic. You can't do that. And then there are cars exploding and, yeah.
I u kojoj fazi taj film sada snima? Ostalo su još 3 dana snimanja. Mislim da je Dietrich prilično iscrpljen u ovom trenutku. Ja sam igrala neonacistkinju, što je bilo prilično zabavno. Ona je brutalna i glupa. Da, on je insistirao na tome. Kada je govorio o tom filmu, rekao je da upravo insistira na gluposti svake osobe koja se pojavljuje u ulozi neonaciste.
In that role of neo-Nazis.
Yes, they are totally.
Da, oni su kompletno glupi, really idioti.
They're idiots. And the chef.
A njihov šef, on je sujetan, prilično samouveren i naravno glup.
And very self-confident, but nevertheless stupid. And I saw.
Videla sam neke delove filma i nisam mogla da verujem. Sve je vrlo zabavno. I ponovo mi se čini da on eksperimentiše sa nekim novom vrstom filma. Ponovo nešto novo pronalazi. Ovaj scenarij nismo pisali zajedno i čini mi se da je taj njegov specifični humor o kome smo pričali potpuno poludeo. Jer ja ga obično ograničavam, ali on je sada eksplodirao. Čini mi se da je to bilo neophodno i to je film kakav je želeo da snimi od svoje pete godine. Hvala vam, radujem se tom filmu i nadam se da ćemo ga vidjeti na nekom festivalu u Srbiji. Čuli ste razgovor sa Anom Brugiman, glumicom i scenaristkinjom koja je ove godine članica žirija festivala, 20. festivala autorskog filma. Evo, poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova i tematskog bloka Filmorame i pre nego što vam poželimo prijatno veče, da kažem da je u okviru festivala autorskog filma od 18 sati u Domu omladine na programu film projekat Trak u 19 sati i 30 minuta, u 20 sati Tigrovi Danisa Tanovića, a u 22 sata japansko-špansko-francuski film Umiri vodu. U Domu kulture Studentski grad u terminima od 19. i 21. na programu su Tigrovi Danisa Tanovića i Umiri vodu. U dvorani Kulturnog centra od 19 sati u okviru programa Bande apart, radikalni autorski film Konj zvani Dukat, a od 21 sati 30 minuta Čuda Aliće Rohvahir, jedan od filmova koji je nagrađen na ovogodišnjem Kanskom festivalu. U muzeju Kinoteki u 20 sati i 30 minuta specijalna projekcija u iščekivanju novog filma Aleksandra Sokurova, Glas Sokurova, film koji traje 77 minuta. Svi ljubitelji Aleksandra Sokurova verovatno će sa zadovoljstvom pogledati ovo ostvarenje. A današnje izdanje Kulturnih krugova realizovali su Ognjen Škrbović, Dejan Aksić, Marija Vitas, Rada Ćorović i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.